Tervetuloa tieteen teorian pariin. Tällä luennolla käsittelen tiedettä melko korkealta abstraktiotasolta käsin. Tarkoituksenani on luoda katsaus tieteeseen sanan mahdollisimman laajassa merkityksessä. Ja aloitan hiukan nyt pohjustamalla tätä käsittelytapaa. Nyt jos tarkoitus on esittää käsitteelle tiedemääritelmä, niin on hyvä pohtia hiukan, että mitä määritteleminen itse asiassa tarkoittaa. On olemassa lukuisia erilaisia käsitteiden määrittelemisen tapoja, joista nyt sitten tässä yhteydessä käytän kahta. Tällä luennolla pääasiassa paneudun tieteeseen niin sanotun luettelevan määritelmän kautta, mutta lopussa sitten esitän ajatuksen toisen tyyppisestä määritelmästä, jossa tarkoituksena on määritellä tiede sen olennaisten piirteiden kautta. No, luetteleva määritelmä on sellainen, jossa luetellaan ne asiat, jotka kuuluvat määriteltävän käsitteen X-piiriin. Ja tällöin nyt sitten tiede-käsite määrittyisi luettelemalla kaikki tieteen alat, eli kertomalla, että mitkä kaikki objektit ovat tieteitä. Tätä sivuminen sanoi, että luettelevaa määrittelytapaa voidaan käyttää monessakin yhteydessä, ja vaikkapa nyt Suomen laissa määritellään vaikkapa yliopistot siten, että siellä on lueteltu, mitkä instituutiot ovat yliopistoja, ja tämä oikeastaan kertoo sitten suomalaiset yliopistot käsitteen alan. Siinä tavallaan osoitetaan, että mitkä objektit kuuluvat siihen käsitteen piiriin. Ja voitaisiin luetella moniakin asioita käsitteen määrittelemiseksi. Jos vaikka nyt ajateltaisiin tai konkreettista esimerkkiä, esimerkiksi opettaja haluaisi jakaa opiskelijat ryhmiin ja sitten sanoisi, että ryhmä A koostuu näistä ja näistä opiskelijoista, niin silloin tämä opettajan esittämä luettelo määrittelisi tämän ryhmän A:n käsitteen. Eli tämä luetteleva määritelmä voi myöskin tuottaa tavallaan uusia käsitteitä, ja tällöin ikään kuin stipuloitaisiin tai ikään kuin yksinkertaisesti päätettäisiin, että mitkä asiat kuuluvat käsitteen piiriin. Nyt tässä on tietysti kyse lopulta tässä tieteen yhteydessä sellaisesta asiasta, joka ei ole ikään kuin vain jonkun päätettävissä oleva asia, vaan ollakseen mielekäs sen täytyisi kytkeytyä sitten johonkin olemassa oleviin asioihin. Ja nyt käsittelen hiukan tällaista tapaa määritellä tiedettä, joka osoittautuu yllättävän haastavaksi tavaksi. Mutta ennen sitä mainitsen vielä tämän olennaisten piirteiden mukaan tai olennaisten piirteiden kautta määrittelemisen. Se on tieteessä ja filosofiassa hyvinkin semmoinen tavanomainen tapa pyrkiä esittämään määritelmä. Ideana on tässä olennaisten piirteiden kautta määrittelemisestä, että sen sijaan, että lueteltaisiin asioita, niin kerrotaan välttämättömät ominaisuudet, jotka objektilla täytyy olla kuuluakseen sen käsitteen alaan, ja sitten kertoa riittävät ominaisuudet, jotta objekti nyt sitten kuuluisi määriteltävän käsitteen alaan. Ja ideana on, että kun on saatu välttämättömät ja riittävät ominaisuudet kerrottua, niin sitten ollaan ilmaistu käsitteen sisältö riittävän hyvin tai tyydyttävällä tavalla. Ja myöskin tämä määrittelemisen tapa osoittautuu tieteen käsitteen kohdalla ongelmalliseksi. No, lähden tätä luettelokysymystä hiukan käsittelemään ja aloitan nyt viittaamalla OECD:n julkaisemaan dokumenttiin. Tämä on vuodelta 2007. Käsittääkseni tällä hetkellä ollaan uudelleen muotoilemassa tätä kyseistä dokumentin tieteenalalistausta, mutta tämmöinen nyt on olemassa ja ruudulla näkyy myöskin sitten tämä OECD:n dokumentin linkki, josta voi käydä katsomassa sitten, miten OECD-tutkimuksessa tiede määritellään ikään kuin luettelon kautta. Ja ehkä on hyvä huomata, että tässäkin määritelmässä, jos tätä määritelmänä käsittelee, on taustalla luonnollisesti jokin tarkoitusperä. Eli tässä ei ole ikään kuin kysyä ikään kuin viattomasti sitä, että mitä tiede ja teknologia oikein ovat, vaan tässä tarkoituksena on luoda ohjeistus tilastojen tekemiseksi tiedeilmiöstä. Ja näitä tilastojahan tehdään monenlaisia tarkoituksia varten, joista yksi on muun muassa taloudellinen syy. Tarkoitus on pystyä vertailemaan taloudellisia panostuksia eri tieteen aloille ja seurata sitten vuosien mittaan näiden panostusten kehittymistä. No, tässä OECD-dokumentissa, joka myöskin on siis suomalaisen tilastoinnin taustalla, palaan siihen tuonnempana vielä, se jakaa nyt tieteen ja teknologian kuuteen pääkategoriaan. Siellä on luonnontieteet, sitten on insinööritieteet ja teknologia, toisena, kolmantena lääke- ja terveystieteet, ja sitten maa- ja metsätaloustieteet, ja sitten social sciences otsikon alla, ehkäpä nyt yhteiskuntatieteitä ja ihmistieteet ja sitten humanistiset tieteet. Ja jos tätä pääkategorisointia nyt tarkastelee, niin voi heti nähdä sen hiukan outona, varsinkin jos miettii jotakin erityistä tieteenalaa. Et välttämättä oma tieteenala ei yksiselitteisesti lankea mihinkään näihin pääkategorioista, mikä on oma ongelmansa tässä lähestymistavassa. No, tämä tulee vielä selkeämmin ilmi, jos otetaan pari kategoriaa näistä. Esimerkiksi, jos nyt otetaan ensimmäinen luonnontieteet ja matemaattiset tieteet ja sitten sosiaalitieteet, ne ovat edelleen jaoteltu alalajeihin. Siellä luonnontieteet on tämän luokittelun mukaan ajateltu matemaattisiksi tieteiksi. Sitten on tietokone- ja informaatiotieteet, fysikaaliset tieteet, kemialliset tieteet ja sitten earth sciences, eli puhutaan maantieteestä ja ympäristötieteestä, siihen liittyen sitten biologiatieteet ja sitten muut luonnontieteet. Ja tästä luokittelusta on hyvä niin kuin sanoa ensinnäkin se, että nähdäkseni matematiikka tieteenä on hiukan outo laittaa luonnontieteiden piiriin. Ja erityisesti nyt puhdas matematiikka on täysin teoreettista ja se ei välttämättä liity niin kuin luonnon tieteisiin, tai se ei ole luonnontieteiden alainen asia. Siellä on hyvinkin erityyppisiä tutkimusmenetelmiä ja tutkimuskohteiden voidaan ajatella olevan radikaalilla tavalla erilaisia verrattuna vaikkapa nyt kemiaan tai biologiaan tai fysiikkaan nähden. Samoin tietokonetieteet ja informaatiotieteet monin paikoin oikeastaan ovat lähempänä ihmistieteitä tai humanistisia tieteitä. Tästä varmastikin voisi ihan omankin luennon pitää. Eli tämä luokittelu ei ole mitenkään ongelmaton ajatellen näiden tieteiden sisältöjä, metodeja, niiden kohteita ja tutkimustapoja ja niin poispäin. Mutta tämä luokittelu ehkä sitten taloudellisia ja muita tarkoitusperiä varten laadittu, joten välttämättä tähän ei kannata ripustautua. Mutta on hyvä huomata, että luokittelu ei ole mitenkään ongelmaton, varsinkin jos sitä käytetään tieteen luonnehtimiseksi tai tieteen määrittelemiseksi. Sanottakoon, että olen pitänyt jotenkin todella omituisena saatoni tentti vastauksia tieteiden luonnehdintaan liittyen, jossa erityisesti matematiikka on yksiselitteisesti ja ongelmattomasti laitettu luonnontieteeksi. No, kenties jokin tällainen luokittelu siellä taustalla on, ja myöskin ehkäpä koulussa annetaan ymmärtää matematiikan olevan jotenkin ensisijaisesti luonnontieteen ja luonnontieteeseen kuuluva asia. No, toiseksi on sitten sosiaalitieteet tai social sciences kategoria, jossa on niin ikään ehkä hiukan oudosti sitten psykologia, vaikkakin käsittelee myöskin ihmisten suhteita ja ihmisyhteisöjä, niin on ehkä jotenkin outo ajatella sosiaalitieteen alle. Mutta niin se tässä kategoriassa ja monissa muissakin on. No, sitten on economics, eli taloustiede. Sitten kasvatustieteet, jotka esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa ovat ihan erillään yhteiskuntatieteistä tai sosiaalitieteistä noin tiedekuntatasolla. Sosiologia, oikeustiede, politiikkatieteet ja sitten eräänlainen maantieteen, niin kuin puhutaan ihmismaantieteestä kenties suomen kielellä, ja talousmaantieteestä, ne on omana alakategorianaan sosiaalitieteessä. Sitten on media- ja viestintätieteet ja muut sosiaalitieteet. Tässä jälleen kerran näyttäytyy hiukan ongelmalliselta ajatella, että nämä kaikki tieteenalat kuuluvat sosiaalitieteisiin, mutta yhtä kaikki nämä kertovat jotakin siitä tieteenalojen kokonaisuudesta. No, sellainen kannattaa huomioida tässä luokittelussa, että tätä ei ole syytä pitää mitenkään kattavana kokonaisuutena, eikä siinä mielessä autoritatiivisena tieteenalojen luokitteluna tai lajitteluna. Ja nämä ei kata kaikkia tieteenaloja. Voitaisiin näiden ohella puhua muistakin tieteenaloista. Ja toisaalta sitten kukin näistä mainituista alatieteenaloista voitaisiin jakaa vielä tarkemmin osiin erinäisiin tieteenaloihin. No, nyt sitten suomalainen tilastotieteen laitos on, tai tilastokeskus on käyttänyt luultavasti tätä OECD-mallia pohjana ja on sitten tuottanut omanlaisensa listauksen, josta, jota voi internetistä käydä katsomassa, ja olen nyt sitten tähän laittanut rullaamaan näitä Tilastokeskuksen luokittelemia tieteitä, ja niin kuin selvästi näkee, niin tässä on jo enemmän ja tarkemmin oppialoja, ja siellä on uuden tyyppisiä oppialoja, jotka välttämättä ei nyt sitten edellisestä listauksesta ole tullut mieleen. Näitä oppialoja tulee koko ajan lisää. Eli jos ajatellaan vaikka nyt viimeisen 100 vuoden aikajänteellä, niin on tullut koko joukko uusia tieteenaloja. Tieteenalat ikään kuin erikoistuvat ja eriytyvät uusiin alalajeihinsa. Ja aina kun näyttää siltä, että jokin ala selkeästi on jakautunut kahteen tai useampaan osaan, niin tämä jakautuminen on tyypillisesti myöskin tapahtunut. On myöskin käynyt niin, että joitakin aloja on yhdistynyt ja on löytynyt ikään kuin välimaastoa oppialojen välille, ja toisinaan alat ovat yhdistyneet tai sitten vielä eriytyneet ikään kuin kahden alan yhteyteen. Ja tästä listauksesta kannattaa vielä huomata, että tässä on mainittu other sciences, eli on lueteltu muitakin oppialoja. Ja tämä on noin niin kuin listauksen kannalta kiinnostava, tai luokittelun kannalta kiinnostava, sillä se kertoo siitä, että luokittelu ei ole täydellinen, ja että se on ajateltavissa myöskin muulla tavalla, ja että listaus voi muuttua ajan myötä. Ja otaksun, että jatkossa tulee esille muitakin tieteenaloja, joista tällä hetkellä välttämättä ei ole oikein käsitystäkään. No, näitä tieteenaloja voidaan luokitella hiukan eri tavoin. Edellä on joidenkin ikään kuin traditionaalisten, mahdollisesti institutionaalisten käytänteiden pohjalta syntynyt luokittelu, että miten tavanomaisesti tieteenalat yliopistoissa esiintyy. Mutta sitten on mahdollista niin kuin tarkastella koko tieteenalojen kokonaisuutta myöskin tuolla esille eri näkökulmia ja ehkäpä niin kuin tilastoinnin tai taloudellisen seuraamisen näkökulmien ohella on mielekästä ajatella esimerkiksi tutkimustyypin tai tutkimuksen luonteen mukaisesti erilaisina aloina. Ja hyvin tavanomainen tapa erotella tieteitä on jakaa ne perustutkimukseen ja sitten soveltavaan tutkimukseen. Joskus perustutkimus jaetaan puhtaaseen perustutkimukseen ja toisinaan sitten siihen erottelevaksi tekijäksi saatetaan ottaa puhtaan perustutkimuksen rinnalle tämmöinen tavoitteellisuus, tai puhutaan joskus strategisesta perustutkimuksesta. Näiden ero on siinä, että puhtaassa perustutkimuksessa ei ensisijaisesti pyritä tuottamaan mitään spesifiä sovellusta tai ei pyritä välttämättä tuottamaan mitään käytännöllisen tarpeen täyttämiseksi tarvittavaa teknologiaa tai ymmärrystä tai mitään sen tyyppistä, vaan tehdään tutkimusta ikään kuin tiedon lisäämisen vuoksi eikä muusta syystä. Ja toisinaan kosmologinen tutkimus tai matemaattinen tutkimus tai joku muu vastaava on priimoja esimerkkejä puhtaasta perustutkimuksesta. Jotkin hyvin abstraktit matemaattiset teoriat voivat tai sitten eivät tuottaa pohjaa jollekin tulevalle käytännölliselle tutkimukselle tai soveltavalle tutkimukselle. Tavoitteellinen tai strateginen perustutkimus on sellaista, jossa ikään kuin laitetaan panoksia jollekin tietylle alalle ja toiveena on, että se tuottaa jotain perustavaa uutta ymmärrystä tutkimuskohteesta, jonka sitten ajatellaan tuottavan käytännöllisiä sovelluksia, teknologioita tai niin edespäin. Nykyisin esimerkiksi saatettaisiin laittaa informaatioteknologiaan rahoitusta ilman, että sillä on joku spesifi tavoite, jolloin tehdään tämmöistä tavoitteellista tai strategista perustutkimusta ja ajatellaan, että tälle alalle kannattaa laittaa rahaa, jotta sitten voitaisiin saada ymmärrystä jonkun teknologian tuottamiseksi jonakin tulevaisuuden hetkenä. Puhtaan perustutkimuksen ominaisuuksiin kuuluu, että niillä ei välttämättä ole mitään selkeää yhteyttä käytännölliseen elämään. Mutta niillä voi olla hyvinkin ratkaiseva merkitys sitten tutkimuksen kannalta tulevaisuudessa. No, soveltava tutkimus on sellainen, jossa ikään kuin siihen tutkimuksen muotoon on jo niin kuin sisäänrakennettu tarkoitus tuottaa sovelluksia tai on tarkoitus soveltaa jotakin teoriaa johonkin tiettyyn alaan ja se ikään kuin käyttää hyväksi aiemmin tuotettua teoreettista ymmärrystä ja tuottaa sitten, jos hyvin käy, niin sitten ymmärrystä jostakin käytännössä hyvinkin tärkeästä asiasta. No, kehitystyö, joka voi olla toisinaan aika lähelläkin tämmöistä soveltavaa tutkimusta, niin siinä sitten ollaan lähempänä vielä konkretiaa ja siinä saattaa olla hyvinkin tarkoituksena tuottaa jokin uusi tekniikka tai teknologinen sovellus jotakin spesifiä käyttötarkoitusta varten. No, tutkimuskohteen luonteen mukaan voidaan pyrkiä tieteitä myöskin lajittelemaan. Ja tässä on nyt sitten kolmen ikään kuin hyvin laajan alan luettelo. On ideatieteet, matematiikka, logiikka, tämmöiset täysin abstrakteja asioita käsittelevät tieteet, ihmistieteet, joka liittyy ihmiseen ja inhimilliseen toimintaan, niitä koskevat tieteet ja sitten luonnontieteet, jotka on ikään kuin ihmisen olemisesta ja toiminnasta riippumattomia tutkimuskohteita käsitteleviä tieteitä. Ja täysin niin kuin yksi tapa jäsentää tieteitä. Jotkut ovat jo esittäneet, että informaatiotieteet voisivat olla näihin rinnastettava tieteen ala, mutta se on varsin marginaalinen ajatus ainakin vielä toistaiseksi. No, tiedettä voidaan pyrkiä niin kuin määrittelemään näiden oppialojen kautta tai laajien niin kuin tieteen alojen kautta ja sanoa, että tiede on tutkimusta, jossa tuotetaan ideoita ihmisiä luonnon tutkimuskohteiden luonteesta nyt sitten tietoa. Tämä olisi niin yksi tapa jäsentää tiedettä ja erässä mielessä nämä nyt sitten on tietynlaisia luetteloita ja joiden kautta voidaan pyrkiä määrittelemään tiedettä. Nähdäkseni tieteellisen yleissivistyksen suhteen on äärimmäisen tärkeää, että hahmotetaan, että on olemassa lukuisia, hyvinkin erityyppisiä tieteenaloja. Ne kaikki ikään kuin omalla tavalla pyrkivät selvittämään todellisuuden kohteesta jotain sellaista, joka on merkityksellistä ja lisäksi on niin, että kun me ihmisinä olemme maailmassa, niin meidän maailmassa oleminen kytkeytyy kaikkiin näihin tieteen aloihin sitä kautta, että joku tutkii näitä erilaisia olemisen aspekteja ja meidän ympäristömme aspekteja erilaisin keinoin. ja tieteenalat kytkeytyvät monin tavoin myöskin toisiinsa. Ja on ehkä hiukan yksi ulotteista nähdä omaa tieteenala jotenkin ensisijaisena tai ainutkertaisena. Ja on tärkeää, että tieteen tekijät pystyvät arvostamaan myöskin erityyppisiä tieteen aloja ja nähdä niiden arvo ja merkitys sitten maailman hahmottamiseen. No, tähän luettelotapaan ja tämän tyyppiseen yleiseen tieteen määrittely lähestymistapaan voidaan kytkeä myöskin sitten seuraava lähestymistapa. Eli sen sijaan, että abstraktilla tasolla tarkasteltaisiin vain mahdollisia aloja, niin voidaan sitten mennä tiedeyhteisön toimintaan kinni. Tieteessä olennaista on, että tuloksia julkaistaan. Eli jos ei tuloksia julkaista, niin jäävät sitten tutkijoiden tai tutkijaryhmien ikään kuin sisäiseksi käsityksiksi, eivätkä ne muodosta tieteellistä tietoa sanan varsinaisessa mielessä. Tieteen ajatellaan olevan julkista, ja se kytkeytyy sitten tieteelliseen kritiikkiin ja kritiikin mahdollisuuteen. Jos ei tuloksia ole julkaistu, niitä tiedeyhteisö ei voi punnita, eivätkä ne siten, nyt sitten täytä tieteellisen tiedon keskeistä kriteeriä, eli olla kriittisen seulan läpikäynyttä tietoa. No, nyt se julkaisu tieteessä tapahtuu tuottamalla, no ainakin nykypäivänä vielä, journaaleja, eli tieteellisiä lehtiä ja artikkeleita tieteellisiin lehtiin, erilaista dataa julkaistaan lehtien kautta ja myöskin sitten kirjojen ja kirjasarjojen kautta tuotetaan informaatiota. Tässä keskityn nyt journaaleihin, enkä puhu kirjoista. Sama aika pitkälle pätee nyt sitten kirjoihinkin. No, journaaleja on kymmeniä tuhansia. On vaikea tarkkaa lukumäärää sanoa, se riippuu hiukan siitä, että mikä lasketaan tieteelliseksi journaaliksi. Mutta esimerkiksi suomalainen tieteellisten seuraajan valtuuskunnassa on tämmöinen julkaisufoorumi, jota ylläpidetään, ja siellä on sitten lueteltu kymmeniä tuhansia erilaisia journaaleja listattuna. Osa näistä on sitten arvioitu tai niiden tieteellinen arvo on luokiteltu tietyllä tavalla. Yhtä kaikki journaaleja on siis kaikkiaan kymmeniä tuhansia. Ja keskeinen piirre näissä tieteellisissä journaaleissa ja varsinkin arvokkaissa tieteellisissä journaaleissa on se, että ne on vertaisarvioituja. Eli siellä julkaistaan vain sellaisia tutkimusartikkeleita, raportteja, jotka on läpikäyneet kriittisen vertaisarvioinnin. Eli alan asiantuntijat ovat arvioineet tutkimusraportin tai tutkimusartikkelin tieteellisen pätevyyden. Ja nyt näiden journaalien lukumäärä kertoo jo sen, että tiedeinstituutio kokonaisuutena on varsin merkittävä ja laaja kokonaisuus. Ja voisin nyt ajatella, että tieteellisen tiedon ja tiedeyhteisön suhteen määrittyy näiden journaalien kautta. Eli merkki tieteellisen tiedon olemassaolosta ja tiedeyhteisön olemassaolosta voidaan ajatella samastettavan tieteelliseen journaaliin tai johonkin vastaavaan julkaisukanavaan. Ja kaikkiaan sivumennen sanoen tieteellisiä artikkeleita on kautta historian julkaistu miljoona kaupalla. Luultavasti puhutaan siis kymmenistä miljoonista tutkimus, raporteista ja artikkeleista. Ja sitten päälle vielä muut kirjat. No, osittain tässä yhteydessä voidaan tuoda sitten määrittelemiseen liittyvä semmoinen piirre. Yleisesti ottaen määritelmä, eli puhutaan englannin kielellä definition sanasta, joka tulee latinasta definere, eli rajan veto tai rajan piirto. Ja tämä rajanveto, jossa nyt sitten tiede ja ei-tiede laitetaan ikään kuin rajojen eri puolille, riippuu siitä, että mitkä ne niin kuin rajaavat tekijät tai rajaavat piirteet oikeastaan on. Ja tämä on hiukan hankala. Ei ole mitään absoluuttista yksiselitteistä kriteeriä, että mitä nyt sitten pidetään tieteellisenä journaalina ja mitä ei. Mutta keskeinen piirre kuitenkin on tämmöinen vertaisarviointi, minkä äsken mainitsinkin. No, tiede on toimintaa, jossa on myöskin taloudellisia motiiveja. Ja nyt ensinnäkin yksittäisen tieteilijän näkökulmasta on tärkeää saada julkaisuja. Tämmöinen publish or perish, eli julkaise tai kuihdu tyyppinen sääntö. Eli jos ei tieteilijä kykene julkaisemaan, niin hänen uransa sitten tuppaa taittumaan ja hän ei pääse sitten urallaan eteenpäin. Ja tämä motiivi yhdessä sitten sellaisen seikan kanssa, että kuka hyvänsä tieteilijä tai miksei kuka tahansa muukin voi perustaa journaalin ja sanoa sitä tieteelliseksi journaaliksi. Ja nyt sitten tätä tilannetta on syntynyt tämmöinen aika epäilyttävä teollisuuden ala, joka on jo varsin laajasti tunnettu. Ja tämä on niin sanottu saalistusjournaalit tai predatoriset journaalit tyyppinen ilmiö, jossa on epäilyttävät tahot on perustanut journaalia tai aikakauslehtiä, jotka sitten ottavat vastaan tutkimusartikkeleita tai raportteja. Ja he pyytävät rahaa julkaisua vastaan ja esimerkiksi maksamalla muutaman satasen tai vaikkapa 1000 euroa, niin voi sitten saada oman tekstinsä julkaistavaksi. Ja ongelmana tässä on se, että näissä journaaleissa ei sitten tämä vertaisarviointi ole oikein kohdillaan, vaan sitä on kynnystä on madallettu tai käytännössä sitä ei välttämättä ole ollenkaan. Eli on tuotettu tällaisia rahastamismenetelmiä. Ja näiden tunnistaminen voi olla aika vaikeaa, sillä ne tutkimusraportit saattavat näyttää aivan tieteellisiltä ja niin päällisin puolin näyttää, että siellä on lähdeviitteet lähdeluettelot, kaikki on kunnossa ja kaikki näyttää kovin hienolta, mutta sitten niiden sisäistä laatua, sisällöllistä laatua ei ole sitten asianmukaisesti tarkistettu eikä sitä kriittisesti punnittu. Ja ne ovat omiaan sitten tuottamaan aikalaisia ongelmia. Problemi sitten on se, että toisinaan tieteilijät ovat erehtyneet nyt sitten maksamaan oman tutkimuksensa julkaisusta ja sitten heidän tuotoksensa on julkaistu näissä, ja nämä saattaa olla aivan hyvääkin tavaraa. Siinä ei välttämättä ole ongelmaa, mutta ongelmana on se, että se systemaattinen tarkastelu ei päde näissä jo predatorisissa journaaleissa. Ja näin ollen nyt sitten, jos ajatellaan tätä journaalia tämmöisenä tieteen ja ei-tieteen välisen rajaveron kriteerinä, niin nämä predatoriset journaalit muodostaa tietynlaisen ongelman. Eli jotenkin pitäisi pystyä näitä journaaleja sitten lajittelemaan hyvin ja sitten huonoihin. Nyt Kiikeri ja Ylikosken teoksessa näitä samantyyppisiä asioita, ja Raatikaisen teoksesta löytyy myöskin tämän tyyppistä tavaraa, joten hirveästi en näitä käsittele. Suomalainen filosofi Ilkka Niiniluoto, kansainvälisen tason tieteen filosofi, on myöskin teoksissaan käsitellyt tämän tyyppisiä asioita. Tuon sen nyt nopeasti esille, että tämä on niin kuin tapa yrittää niin kuin sisäisesti määrittää välttämättömien riittävien kriteereiden kautta tiedettä. Nyt, tietääkseni nyt kukaan vakavissaan ei esitä, että kaikkia välttämättömiä ja riittäviä kriteereitä voitaisiin esittää tieteen määrittelemiseksi, joten tämä jää hiukan vajaaksi. Ja voitaisiin sanoa, että tämä on paremminkin luonnehdinta tai karakterisaatio, ei strikti määritelmä. On tavanomaista luetella joukko tunnuspiirteitä tieteelle. Näitä ovat rationaalisuus, metodisuus, eli käytetään jotakin menetelmää, joka on jonkinlaisen menetelmäopin mukainen tapa saada tutkimuskohteesta tarkkaa, täsmällistä, luotettavaa tietoa. Edetään järjestelmällisesti, tuotetaan tietoa, joka voidaan toistaa, eli tuotetaan tuloksia, jotka nyt sitten on luonteeltaan sellaisia, että jos joku toinen tieteilijä käyttää samaa aineistoa ja samoja menetelmiä, niin tämä toinen tieteilijä tulee samanlaiseen lopputulokseen. Tavoitellaan totuutta, eli pidetään arvossa sitä, että miten asiat oikeasti ovat, ja pyritään tuottamaan tietoa siitä, miten asiat ovat. Ei siis pyritä vain julkaisemaan tai ei pyritä vain käsittelemään asioita järkevän kuuloisesti, vaan todellakin pyritään tuottamaan totuudenmukaista informaatiota todellisuudesta. Tieteellisen tiedon ajatellaan olevan myöskin edistyvää, eli ei toistella vain vanhoja asioita uudestaan ja järjestellä vain uudella tavalla, vaan tuotetaan uutta, aiemmin tuntematonta ymmärrystä siitä, että miten asiat ovat. Ollaan kriittisiä yksilötasolla, yhteisötasolla, institutionaalisella tasolla. Punnitaan se, mitä kerrotaan, mitä sanotaan. Pyritään aktiivisesti löytämään heikkouksia, ongelmakohtia, aukkoja ja tuomaan ne esille. Tiede on julkista ja itseänsä korjaavaa. Eli tämä kriittisyys ja julkisuus mahdollistaa sen, että tiede voi korjata aiempia ajatusvirheitä, väärinkäsityksiä ja niin edespäin. Ja tämän listan ohella voitaisiin tuoda muitakin piirteitä esille. Ideana on silloin, että pyritään muotoilemaan jokin semmoinen kuva toiminnasta, joka täyttää nämä piirteet, ja ajatellaan, että tämä nyt sitten kuvaisi tiedettä. Se, miksi tällaisten niin kuin tunnuspiirteiden luettelo ei vielä tuota määritelmään sellaisenaan ainakaan välttämättömiä ja riittävien kriteereiden osalta, on se, että kukin näistä kriteereistä itsessään soveltuu myöskin johonkin muuhun toimintaan. Vaikkapa kirjanpito on toimintaa, joka on tietyllä tapaa järjestelmällistä ja rationaalista. Siinä käytetään tiettyä menetelmää. Ja nyt kirjanpito on aivan mielekästä toimintaa, mutta sitä ei pidetä tieteenä sellaisenaan. Samoin voitaisiin inhimillisestä toiminnasta sanoa, että ainakin nyt joskus hallinto toimii varsin rationaalisesti joidenkin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja nyt sitten, vaikka se nyt on rationaalista toimintaa, niin se ei tee sellaisenaan siitä tiedettä. Ja niin edespäin. Eli voimme kuhunkin näistä kriteereistä löytää jonkun muun elämän alueen toiminnon, joka kuitenkaan ei ole tiedettä. No iso kysymys sitten on, että onko olemassa jotakin sellaista inhimillistä toimintaa, jossa kaikkia näitä toiminnan tunnuspiirteitä voidaan pitää ominaisena toiminnalle, ja että onko se silloin tiedettä. Ja uskoakseni joku varmasti keksii sellaisen toiminnan, joka täyttää kaikki nämä mainitut kriteerit, mutta ei silti ole tiedettä. Ja tässä mielessä nyt sitten tätä ei voi pitää ikään kuin tieteen olemuksen määrittävänä tekijänä. Mutta voidaan kuitenkin ajatella ehkä hiukan väljemmin tosiaan, että tässä olisi nyt ainekset tieteen karakterisoimiseksi, eli kertoo joku semmoinen tunnuspiirteiden joukko, joka nyt sitten tieteellä laajassa mielessä on. Ja ehkä vielä sellainen varaus vielä tähän loppuun, että nyt tieteessähän löytyy aina silloin tällöin tapauksia, jossa tehdään virheitä, ja ankarasti ottaen nehän silloin saattaa johtua vaikkapa irrationaalisesta toiminnasta, on tehty virheellinen päätelmä tai on poikettu jostakin järjestelmällisestä toimintatavasta tai niin edespäin. Ja sitten huomataan jälkikäteen ehkäpä, että nyt on tehty tällainen mössi. Ja kysymys kuuluu, että eikö tämä sitten ole tiedettä. Ja jos näihin kriteereihin suhtaudutaan tällaisella ankaruudella, niin sitten meillä löytyy paljonkin semmoista toimintaa, jotka sitten myöhemmin osoittautuvatkin ei-tieteeksi. Eli nämä on joukko ideaaleja, joista nyt tieteilijät pyrkii pääsääntöisesti pitämään kiinni. Ja vaikka siellä nyt silloin tällöin tapahtuu hairahduksia, niin osa tästä tieteellisen toiminnan vahvuudesta ja merkittävyydestä liittyy siihen, että siellä on ikään kuin semmoinen periaatteellinen erehtymisen mahdollisuus tunnustettu, ja ymmärretään, että toisinaan sitten tässä ankarastikin säädellyssä toiminnassa tapahtuu virheitä, jotka eivät tee siitä nyt sitten ei tiedettä, vaan ymmärretään, että tiede ei tarkoita samaa kuin totuuden löytäminen tai totuuden saavuttaminen, vaan paremminkin pyrkimys siihen ja näin poispäin.